17 časova 6 minuta kao i svakog radnog dana u ovo vreme počinje emisija U središtu pažnje. Danas smo je uslovno rečeno rezervisali za čas istorije. Do 18 časova do kada traje naša ova emisija potrudit ćemo se da vam predstavimo aprilski rat. Danas je 75. godišnjica, ali iz malo drugačijeg ugla, odnosno nećemo govoriti samo o tim istorijskim činjenicama, pokušat ćemo malo da shvatimo koliko deca znaju o tom događaju, kako se o tome predaje u školi, šta se dešava sa Narodnom bibliotekom, da li bi naša kultura i istorija izgledali drugačije da je na vreme evakuisana Narodna biblioteka Srbije. To su samo neka od pitanja za moje goste u studiju. Sa mnom su Dejan Ristić, bivši upravnik Narodne biblioteke. Dobar dan.
Dobar dan.
I Zoran Pavlović, profesor istorije u osnovnoj školi, despot Stefan Lazarević. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Ja sam Nikolina Miljković, ostanite sa nama u prvi program Radio Beograd. Take the ribbon from your hair, shake it loose and let it fall, laying soft against my skin, like the shadows on the wall. Come and lay down by my side till the early morning. All I'm taking is your time. Help me make it through the night. I don't care what's right or wrong. Yesterday's dead gone, and tomorrow's out of sight, and it's sad to be alone. Help me make it through the night. I don't care. And it's sad to be alone. Help me make it through the night. I don't want to be alone. Help me make it through the night. Časova i 10 minuta, ovo je Radio Beograd 1. Na današnji dan pre 75 godina počelo je bombardovanje Beograda u Drugom svetskom ratu. Na Uskrs 41. napadi su počeli u 6 časova i 30 minuta ujutro, nastavljeni su i tokom dana oko 11, 14 i 16 časova i to se vodi kao prvi dan aprilskog rata, sukoba između sila Osovine i Kraljevine Jugoslavije u Drugom svetskom ratu. Na Beograd je sručeno 1500 tona bombi Kolumbiju. Operacija imala tajni naziv Strašni sud. Bombardovanje je nastavljeno i 11. i 12. aprila, a Srbija, odnosno Jugoslavija, je kapitulirala 11 dana kasnije. Broj žrtava nikad nije precizno utvrđen, ali su procene da je bilo između 3 i 10 hiljada poginulih, odnosno 3 hiljada poginulih i 10 hiljada povređenih. Aprilski napad bez objave rata je prema brojnim istorijskim izvorima bio Hitlerova odmazda za 27. mart 1941. kada su zbog potpisivanja pakta sa Nemačkom oboreni vlada Cvetković Maček i namesteništvo, čija je prva ličnost bio knez Pavle Karađorđević. Kao što rekoh, o ovome ćemo do 18 časova razgovarati moji gosti i ja, Dejan Ristić, bivši upravnik Narodne biblioteke Srbije, i Zoran Pavlović, profesor istorije u osnovnoj školi Despot Stefan Lazarević. Pa prvo pitanje za profesora Pavlovića, jeste li ovih dana razgovarali sa decom o 6. aprilu?
Pa, 6. april 1941. godine je ostavio baš veliki trag u istoriji našeg naroda. To se u osnovnoj školi proučava u 8. razredu i baš negde te lekcije uopšte u Drugom svetskom ratu padaju u martu, aprilu mesecu, tako da ako se ne pogodi baš da na 6. april pričamo sa osmacima o tome, pričamo malo ranije, a priča se i tokom celog aprila, praktično pošto se oni spremaju za prijemni ispit. Deca različito reaguju, znate, to je dosta i do nastavnika na koji način će predstaviti tu temu, pošto je to jedan događaj koji je ušao u kolektivnu svest naroda. Dosta su i deca zainteresovana da čuju nešto, neki su čuli nešto ranije po neki detalj, ali kada im se predoče tako strašni podaci koje ste i vi malo pre pročitali, onda svakako da se zamisle nad time. To je jedan od datuma koji će sigurno ostati zauvek zabeležen u našoj istoriji, mada nama ne manjkaju takvi datumi. Bombardovanje je bilo i u Prvom svetskom ratu i opet u Drugom svetskom ratu i 44. i 99.
I tu ćemo staviti tačku.
Da.
Ako se mi ovde u studiju pitamo, na 99. ćemo staviti tačku, baš što se tiče bombardovanja. Pojedini istoričari tvrde da bombardovanje Beograda nije imalo ništa zajedničko sa ratom, već je da je to bila, kako se kaže, stvar Hitlerove sujete i njegove lične odmazde prema Srbiji. Slažete li se vi posle toliko godina, pretpostavljam da ste vrlo dugo profesor?
Pa ima i toga, apsolutno ima toga, ali Hitler je zajedno sa nama napao i Grčku, tako da teo je u paketu da reši taj problem. Iz početka on nije planirao da napada na ove prostore, planirao je napad na Sovjetski savez, ali mu se ovo poremetilo što se desilo krajem marta, tako da je rešio da završi ovu priču. Moglo je to i drugačije, ali uopšte u nauci je poznato kakav je Hitler bio čovek i kako je on sagledavao na stvari, tako da to nije iznenađujuće sa njegove strane. Naravno, mi smo tu strašno postradali, između ostalih i najveće naše kulturno blago u Narodnoj biblioteci, o čemu ćemo danas i govoriti malo više.
Da. Kad se pogleda šta je gađeno, gospodine Ristiću, to su sve uži centar Beograda, zatim razni spomenici kulture, gađena i uništena Narodna biblioteka, pa ovaj Kraljevski kompleks, pa je uništena i porta Vaznesenske crkve, pa pošta, pa Ministarstvo odbrane, sve dakle neke vrlo bitne institucije, i sada kad je prošlo toliko vremena i kad se svi, vi ste istoričar takođe, bavili ste se i ovom temom, može li se naslutiti šta je bila ideja jednog ovakvog napada? Znamo da tada nisu postojali precizni projekti ili kao danas, pa da kaže baš ću gađati crkvu, ali prosto kad se ima u vidu to šta je sve uništeno, jer može da se nasluti šta je bila ideja?
Znate kako, svakako da ti projektili, odnosno ta vojna tehnika u tom periodu nije bila na sreću precizna kao što je to današnja vojna tehnika, ali istorijski podaci govore u pravcu ovoga što je i rekao kolega Pavlović, a to je da je napad na Jugoslaviju i Grčku, koji se desio istog dana, 6. aprila 1941. ali mi pričamo sad o Jugoslaviji, bio isprovociran 27. martovskim demonstracijama, da on na neki način jeste i bio čin osvete. Ovaj citat koji ste vi izgovorili jeste citat Feldmaršala von Kleista prilikom suđenja, jel?
Da.
Kada je tumačio sam čin bombardovanja Beograda. Ono što jeste činjenica, prema poslednjim podacima u Beogradu je stradalo, životno stradalo nešto više od 2700 ljudi, uništeno više od 50% stambenog fonda, gađani su svi značajni objekti, samo bombardovanje je planirao i sproveo nacistički general pukovnik avijacije Aleksandar von Ler, koji je bio komandant 4. vazduhoplovne flote. Napad na Jugoslaviju je bio kopneni i vazdušni, trajao je nekoliko dana, završen je kapitulacijom naše zemlje 18. aprila, ali kada govorimo o samom vazdušnom napadu koji je trajao 6. i 7. aprila, on je izveden sa oko 2300 lovačkih aviona i bombardera. To je za nas danas nezamisliva vojna sila. Ono što Hitler jeste tražio, to je upravo generala Lera da realizuje bombardovanje Beograda, stoga što je imao pod znacima navoda jednu veoma dobru preporuku. On je naime u septembru, početkom septembra 1931. komandovao bombardovanjem Varšave i sravnio Varšavu sa zemljom. Stoga je on od Hitlera i bio određen da osmisli i realizuje bombardovanje Beograda. General Ler se predao početkom maja britanskim trupama na teritoriji današnje Republike Austrije. Oni su ga potom predali jugoslovenskim vlastima i već tokom prvog iskaza jugoslovenskim istražnim organima, koje je dao početkom maja 1945. godine u mestu Kupinec kod Zagreba, budući da su ga transportovali od jugoslovensko-austrijske granice do Beograda, gde je bio zatvoren u nekadašnjem banjičkom logoru, da bi mu početkom 1947. godine bilo i suđeno u Beogradu. On je govorio hronološki o događajima u ratu u Jugoslaviji, naravno pre svega o bombardovanju Beograda. I tada je izgovorio jednu rečenicu koja je zapanjila i same istražitelje. Naime, on je rekao da je jedan od prioriteta prilikom bombardovanja Beograda bilo uništenje zgrade Narodne biblioteke Srbije. A sada sledi citat, pa tek onda za nas vojno značajni ciljevi. Na pitanje glavnog istražitelja, pukovnika Popovića, zašto Narodna biblioteka Srbije, on je odgovorio da je to bio lični Hitlerov zahtev, kako bi se uništila ustanova u kojoj je, citiram, čuvan viševekovni kulturni identitet tog naroda. Narodna biblioteka Srbije pogođena je zapaljivom granatom tog popodneva, dakle u nedelju 6. aprila, budući da je bila napuštena i zaključana, ona nije spašavana ni na koji način i vatra je sama od sebe utihnula tek u sredu 9. aprila. Tom prilikom uništen je ceo nacionalni fond.
Da, pričat ćemo o tome svakako, ovaj, jedan veći deo ćemo posvetiti ovome. Ali me prosto interesuje, imali neke simbolike 6. aprila te 41. godine bio je Uskrs?
Nije, bio je 44. Savezničko bombardovanje 44. se desilo na Uskrs. 6. aprilsko bombardovanje 41. je realizovano, početak je bio u nedelju, rano ujutru, u 6:50 sati je krenuo prvi vazdušni udar. I namerno je birana nedelja, naravno, kao dan za odmor, kao dan kada ljudi neće rano ustati zato što ne idu na posao. I stoga je taj prvi vazdušni udar počeo tako rano, u 10 do 7 ujutru i trajao do 9 sati prepodne. Nažalost, kao što je rekao kolega Pavlović, kao što ste i vi na početku u vašem uvodu rekli, nama bombardovanja ne manjka, tako da je savezničko bombardovanje Beograda iz 1944. Realizovano na Uskrs. Pa je više i teško napraviti razliku šta je gore, da li u nedelju ili na Uskrs. Dakle, da. Svakako su oba bila planirana da izazovu što veće razaranje i što više ljudskih žrtava.
I danas su zvaničnici u Srbiji sećali se tog bombardovanja, pa su bili na različitim spomenicima, bili su i na Kosančićevom vencu, položeni su venci na brojnim spomenicima koji nas podsjećaju na uopšte drugi svetski rat i na stradanje našeg naroda. Profesore Pavlović, ja verujem da ste vi u kontaktu sa mnogim ljudima. Koliko oni uopšte znaju? Rekao ste malo pre da je to ostalo negde u našem kolektivnom pamćenju, ali koliko ljudi znaju o 6. aprilu? Evo, ja sam napravila grešku, iako sam se kao spremala.
Pa da, zna se sigurno više nego o nekim drugim istorijskim događajima, upravo zato što ste i pomenuli. Znači, na taj dan izlaze visoki državni funkcioneri, polažu negde vence i tako dalje. To se gleda na raznim vestima, bude u novinama, tako da to ostaje negde. Ja mislim da je to deo kolektivnog pamćenja našeg naroda, možda se ja varam. Nikada ceo narod neće da zna sve. Nikada svi đaci u školi ne nauče ono što bi sve trebalo da nauče. Imate jedan broj đaka koji uči školu samo da bi dobio dvojku. Na sreću takvih đaka manje nego onih koji se malo više trude. Tako da mi ne možemo da garantujemo da možemo sve. đake da naučimo da bi oni to kasnije kroz život i upamtili i sačuvali u sećanju, ali ja mislim da veliki deo našeg naroda bi trebalo to da zna. Sada možda sam u zabludi.
A kad proveravate znanje vaših učenika pa dođete do 6. aprila 41. jeste zadovoljni onim što vam kažu kad ih pitate nešto o tom događaju?
Pa dobro, veći deo đaka se potrudi i nauči. Dakle, ali tu zavisi malo i do mene koliko im ja to predstavim na jedan ilustrativan način. I uopšte bilo šta što se predstavlja zavisi od te interakcije. Deca su danas, znate, drugačije nego što su nekad bila. Potrebno da ih malo i zainteresujemo i razgovorom i nekim intrigantnim temama i pitanjima. I ako možemo da pustimo i neki isečak iz dokumentarnog filma, kod mene u školi postoje jako dobre tehničke pogodnosti, ja imam u učionici internet i video BIM i YouTube mi je najbolji prijatelj sada u izvođenju nastave, tako da može dosta da se uradi i na taj način.
Dobro, ja samo moram da objasnim slušalcima ko ste vi. Sigurna sam da će se setiti da je profesor Pavlović onaj profesor koga su privodili zato što je učenicima na Kalemegdanu objašnjavao o poreklu Kalemegdana i o Beogradskoj tvrđavi, ako sam i uopšte celom tom periodu, ukoliko sam dobro ispratila. Nećemo ulaziti dalje u detalje, ali prosto imala sam potrebu da vas kao jednog zaista kreativnog profesora pozovem i jako mi je drago da ste danas ovde sa nama. Ali evo sad pričate o tome koliko se deca trude ili se ne trude. Moja koleginica Marina Bajić razgovarala je sa Beograđanima, bima tu i mlađih i starijih ljudi o tome da li se sećaju 6. aprila, odnosno na što ih to podsjeća, znaju li šta se tada desilo. Pa evo da čujemo kratku anketu. Šta kažu Beograđani?
Šta znaš o 6. aprila?
Ne znam puno.
Bez istorije? Izvrimo. Učila bombardovanje?
Jesam, to je bilo davno i ne sećam se. Nije mi nešto bitno taj datum.
Ne znaju ništa ovi mladi, šta je 6. aprila, čovječe.
Znate šta je bilo 6. aprila?
Bombardovanje Beograda?
A da. Da.
Jeste učili to u školi, jeste, naravno.
Trenutno u tim godinama nismo išli u školu, bili smo prvi razred. Tako da nismo učili o tom.
Valjda NATO.
A zbog čega? Pa bilo im dosadno. Tako se sve sede, u stvari. Jer posle svih ovih godina uopšte ne znam koji je razlog.
6. aprila šta je bilo?
To pa bombardovanje je bilo.
Ili znaš koje godine bilo?
Pa 41. Va?
Znaš koja nas je bombardovao?
Joj, pa dajde pa.
Išla sam u osnovnu školu.
Osnovna kultura se ne zna, mislim, znanje i to degradirano je sve, ja ne znam gde ovo vodi.
Nisam sigurna.
Ja znaš koje godine je bilo?
Ne.
41.
Dobro.
Ko nas je bombardovao 41. Šta misliš?
Ne znam, stvarno.
Znaš koji je rat tad počeo?
Prvi svetski.
Hvala ti. Drugi svetski.
Bilo je bombardovanje Beograda, jel? Bombardovala nas je nacistička Nemačka. 6. aprila 41. Nemci su nam bombardovali.
Pa da prihvatimo ovaj, zato što smo digli, bili smo ono, protiv pakta.
Evo, čuli smo anketu. Profesore, iznenađuju li vas ovi odgovori?
Pa iznenađuju i ne iznenađuju. Ja rekoh malo pre, ovaj datum trebalo bi da bude u kolektivnom pamćenju našeg naroda, ali naravno niko od nas ovde nije vodio nikakvo istraživanje da mi stvarno znamo koliko je to zaista kolektivno pamćenje. Šta je uzrok ovom znanju, odnosno neznanju? Ne znam. Može da bude što su neki od ispitanih davno išli u školu.
I oni znaju.
Oni možda znaju.
Evo,
da.
Po glasovima može da se prepozna. Tačno, da. Ne znam u stvari da li vi osetite to, ali ja kao radijski čovjek po glasu mogu da osetim da uglavnom mlađi nisu znali. I vrlo se često meša sa bombardovanjem 99.
A može da bude i razlog što mi u savremenom dobu živimo u moru informacija i dezinformacija. Mnogo nam šta ulazi u uši svakodnevno, po ceo dan. I onda se tu i zagube neke prave informacije, pogotovo je to izraženo kod učenika koji su u nekom pubertetskom dobu, a kad se to radi, to je ili 8. razred, ili 2., 3. srednje, ili 4. gimnazije. u tom periodu sa današnjim terorom medija, interneta, reality programa, tražiti od mladih ljudi da znaju sada svaki datum, to je možda pusta želja profesora istorije, možda je to glavni razlog.
Jeste vi, gospodine Ristiću, iznenađeni i vi dolazite u kontakt sa brojnim mladim ličnostima?
Pa prilično. Prilično upravo činjenicom da, ako ništa drugo, svako od nas ima ličnu i porodičnu istoriju. To nije događaj koji se desio pre 500 ili 1000 godina. Desio se, dakle, pre 75 godina. U pitanju su naši roditelji, naše bake, deke, prabake, pradeke. Dakle, makar i u onom kontekstu, da li je neko stradao u Drugom svetskom ratu, zašto je stradao i na koji način, ili da li je neko preživeo i kako je preživeo Drugi svetski rat. Dakle, to je i pitanje lične odgovornosti, lične kulture na kraju krajeva i opšte kulture. To nisu pitanja koja zadiru duboko u nauku, to je stvar opšte kulture. Činjenica da je rat na našoj teritoriji počeo bombardovanjem glavnog grada, i to zločinačkim bombardovanjem glavnog grada, prosto pre svega Beograđane ne bi trebalo da ostavi ravnodušne. Čak i nas koji naravno ne pamtimo taj događaj budući da smo rođeni znatno kasnije.
A plašite li se, evo 75 godina ove godine obeležavamo, da će za, na primjer, kad bude okrugla godišnica 100 godina, da to bude događaj koji će se samo pominjati u emisijama dogodilo se na današnji dan?
I ta opcija je donekle realna, to sad zavisi od zrelosti društva i od toga šta mi vidimo kao svoje prioritete u budućnosti. Budući da živimo u društvu koje obrazovanje, kulturu, nauku i umetnost ne vidi kao prioritete, već kao balast. A događaj iz istorije po svojoj definiciji spadaju u korpus obrazovanja, kulture, nauke i umetnosti. Plašim se da će naš kvantum znanja iz godine u godinu biti sve manji i manji. Ne samo po pitanju Drugog svetskog rata, već uopšte po pitanju i političke i kulturne istorije, i nacionalne i opšte. Dakle, ukoliko se ne budemo malo zamislili nad onim što želimo da stvorimo u budućnosti i u bliskoj budućnosti, dakle, našim generacijama i nekim potonjim, plašim se da ćemo zaista za 25 godina to imati samo u ovim kratkim radijskim ili televizijskim emisijama, kao što ste vi rekli, dogodilo se na današnji dan.
Profesore Pavloviću, vi pomenuste YouTube vam je najbolji drugar tokom predavanja. Koliko su uopšte programi istorije prilagođeni današnjoj deci? Evo, i sami ste naveli da je jako teško ih zainteresovati, mobilni telefon je nešto bez čega se danas ne može. Potpuno druga nam se sadržaje i serviraju. Kako prosto približiti deci 6. april ili bombardovanje kasnije neko?
Znate, istorija je jedna konzervativna nauka, vi tu ne možete mnogo šta da promenite. Dakle, ide hronološki red, mora da se krene od početka, pa onda idemo dokle stignemo, do kraja, do savremenog doba. Nije toliko problem plan i program, koliko može da bude problem neadekvatno napisan udžbenik, na primjer, koji ima mnogo reči koje deca ne razumeju. Prosto napisan jezikom i stilom koji nije za takav uzrast, i to je neko moje lično iskustvo da to predstavlja najveći problem, ali evo, od kad postoji taj pluralizam izdavanja udžbenika, tu se dosta i popravilo i sada može da se izabere i da se promeni i tako. Ali generalno odnos uopšte prema školi je problem, što je rekao kolega Ristić, odnos prema obrazovanju, odnos prema znanju, prema nauci u ovom našem društvu. Ja mislim da u našem društvu se ne ceni nešto rad nastavnika, i mislim da kad ljudi gledaju na školu, gledaju to samo kroz štrajkove prosvetnih radnika, ne bi trebalo tako da gledaju. U školama se dešavaju mnoge lepe stvari, mnoge vrlo bitne stvari za odrastanje mladih ljudi, mnogo priredbi, mnogo predstava, mnogo festivala nauka i tako dalje. Svega toga ima i sve to rade moje kolege sa velikim entuzijazmom i rade mnogo bolje nego što su plaćeni. I to je ključni problem u našem društvu, što se taj rad ne vrednuje, i umesto da se pospešuje i da se više ulaže, profesorima se smanjuju plate.
Pa dobro, nije samo profesorima, svima su plate smanjene, nećemo sada o tome. 17:30, moramo da čujemo reklame, pa ćemo nastaviti o uništavanju Narodne biblioteke Srbije. Moji gosti su Dejan Ristić, bivši upravnik Narodne biblioteke Srbije, i Zoran Pavlović, profesor istorije u osnovnoj školi Despot Stefan Lazarević.
Eko.
Novo. Goga Stanić.
Sve je lažo nama u ovih godina. Ti imaš savršen plan za meni, pokvari šta treba mi neko jači od mene. Tvoje ironija.
U prodaju. PGP RTS.
Simfonijski orkestar RTS-a. Koncert iz ciklusa Mladi i uspešni. Milena Vilke, violina. Dirigent Stanko Jovanović. Program Tošić Rondo, Mozart, koncert za violinu A-dur, Mendelssohn, San letnje noći. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 14. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Big Band RTS-a. The Left Side of Life. Solista Vladimir Kostadinović, bubnjevi. Specijalni gost Danny Grisek, klavir. SAD. Kolačeva zadužbina, sreda, 6. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Divna Ljubojević, 21. april, Sava Centar, Beograd, u susret Vaskrsu. Divna, 21. april, Sava Centar.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U susret izborima. Predizborno sučeljavanje stranaka, odnosno izbornih lista. Tema prve emisije Vojvodina. Status, finansiranje, problemi, odnos pokrajinske i republičke vlasti. Voditelj u studiju biće Zorka Đukanović. Talasanje, četvrtak od 11.05. Radio Beograd 1.
Časova 34 minute, nastavljamo emisiju u središtu pažnje. Danas govorimo o 6. aprilu 1941. godine. Na početku smo govorili malo više o samom ratu, o tome koliko deca uče, šta znaju, šta ne znaju, koliko im je zanimljivo, koliko nastavnik treba biti kreativan, o tome ćemo još malo govoriti do kraja emisije. Moji gosti su Zoran Pavlović, profesor istorije u osnovnoj školi Despot Stefan Lazarević i Dejan Ristić, bivši upravnik Narodne biblioteke Srbije. Kao što rekao smo na početku, mnoge značajne institucije su uništene u ovom aprilskom ratu. Jedna od najznačajnijih svakako i Narodna biblioteka Srbije na Kosančićevom vencu. Vi ste, gospodine Ristiću, bavili se tim i dali ste nam jedno od, ajde da kažemo, malo poznatijih, znači običnim ljudima, malo poznatijih shvatanja da je u stvari biblioteka bila ta koju su hteli da unište. Šta je u toj biblioteci u tom trenutku bilo toliko bitno?
Sve ono što se nalazi u jednoj nacionalnoj biblioteci je izuzetno bitno. Fond knjižne i neknjižne građe jedne nacionalne biblioteke naziva se Nacionalni fond. Sam naziv te zbirke govori o njenom značaju. Dakle, ukoliko pođemo od činjenice da je Narodna biblioteka Srbije osnovana 1838. to znači da je ona u momentu svog potpunog uništenja 6. aprila 1941. postojala više od 100 godina. U njoj se tog dana nalazilo oko pola miliona bibliotečkih jedinica, negde oko 350.000 knjiga, više od 1300 srednjovekovnih rukopisa, orientalna zbirka sa oko 1700 jedinica, čitave zbirke posebnih fondova, to su kartografska, grafička, foto zbirka, lične biblioteke i legati znamenitih Srba. Dakle, to je sve nestalo u plamenu koji je trajao 4 dana od nedelje 6. aprila do srede 9. aprila. U svakoj zemlji Nacionalna biblioteka je ustanova kulture broj 1. Zbog toga što ona zaista, kao što je i general Ler, ali sa drugom motivacijom, to konstatovao, čuva kulturni identitet jedne nacije, jednog društva. U našem slučaju to je naša Nacionalna biblioteka, Narodna biblioteka Srbije. Iz toga ne treba da čudi da je ona planski gađena već koliko 6. aprila
1941. 1. aprila je bilo naloženo, bilo je naloženo da se knjige upakuju u sanduke i da se spremi evakuacija hitna, trećeg se odustaje od toga.
Šta se desilo?
Šta se desilo? Da. Već
početkom septembra 1939. godine pri Ministarstvu prosvete, budući da mi sve do 1945. godine nismo imali Ministarstvo kulture, već je Ministarstvo prosvete bilo zaduženo i za kulturu i za crkvene poslove. Dakle, u septembru 1939. pri našem Ministarstvu prosvete formiran je mobilizacijski odsek. I tada je doneta odluka da se najveće kulturne dragocenosti pohranjene u nekoliko nacionalnih ustanova kulture u Beogradu, a to su Narodna biblioteka Srbije, Arhiv Srbije, Narodni muzej i Etnografski muzej, prioritetno evakuišu iz Beograda. Za taj eksterni depo, odnosno skrivnicu Narodne biblioteke Srbije, konkretno bio određen manastir Svetog Blagoveštenja u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri, dakle jedan nenamenski objekt Bogomolja, ali i pojada, i to bi bilo bolje rešenje od ovoga što se na kraju desilo. Međutim, 1. aprila 1941. godine Ministarski savet Kraljevine Jugoslavije, dakle naša vlada, donela je odluku kojom je proglasila Beograd za otvoreni grad. Kad jedan grad proglasite otvorenim gradom po Haškoj i drugim međunarodnim konvencijama, to znači da on ne sme da bude napadnut. Ali podrazumeva da je potpuno demilitarizovan. Beograd, nažalost, nije bio demilitarizovan, iako je bio proglašen za otvoreni grad. Tom istom naredbom, tom istom odlukom Ministarskog savjeta od 1. aprila 1941. bilo je zabranjeno, jasno je stajalo u naredbi, koja je bila objavljena i u politici 1. aprila 1941. u dnevnom listu, dakle, bilo je zabranjena evakuacija stanovništva, evakuacija materijalnih i kulturnih dobara. Stoga se od evakuacije kulturnih dragocenosti odustalo i tada dolazi upravo do ovoga što ste vi napomenuli. 3. aprila ministar prosvete Miloš Trifunović, i to ime treba zapamtiti, saziva sastanak direktora centralnih nacionalnih ustanova kulture, dakle ove četiri, ponavljam, Narodne biblioteke Srbije, Arhiva Srbije, Narodnog muzeja u Beogradu i Etnografskog muzeja, obaveštava ih da je zabranjena evakuacija kulturnih dragocenosti, na šta svi upravnici oštro protestuju, tražeći da se dozvoli makar dislokacija onoga što je najvrednije. On to ne dozvoljava i na njihove vapaje da se nešto preduzme, sastanak završava tako što je uzviknuo: zbrinite kako znate, metite u podrume. Upravnici su se vratili u svoje institucije i faktički prepušteni sami sebi sa osobljem tih institucija, počeli sa pakovanjem građe i faktički spuštanjem građe u podrumske prostorije. U slučaju Narodne biblioteke Srbije podrumskih prostorija nije bilo, radilo se o niskom suterenu koji je bio ukopan u zemlju svega negde između metar i metar i 30, dakle vrlo, vrlo plitak suteren. Najdragoceniji fondovi zapakovani su u 60 limenih sanduka. Ono što fizički nije moglo da stane u sanduke, to su časopisi. Oni su bili stavljeni u posebne kartonske folije, spušteni u suteren i faktički tu su dočekali jutro 6. aprila i izgoreli u požaru.
Što je bilo posle sa ministrom kulture?
Sa ministrom prosvete?
Prosvete, da.
Ništa, on je emigrirao. Tokom Drugog svetskog rata u jednom periodu je čak bio i predsednik izbegličke vlade.
I niko nije odgovarao za to što se desilo.
Pre svega, odgovornost za uništenje Narodne biblioteke Srbije je trostepena, primarna, nesumnjiva, potpuna, jeste na nacističkoj Nemačkoj. Dakle, na onome koji izveo napad na na Jugoslaviju i Beograd i koji u svom napadu kao legitimni ratni cilj imao uništenje Narodne biblioteke Srbije, dakle ustanove kulture. To je nesumnjivo i tu prosto, to su stvari oko kojih ne treba debatovati. Drugi stepen odgovornosti, niži, jeste na jugoslovenskim vlastima u periodu od 1918. do 1941. koje su uporno odbijale desetine i desetine dopisa i apela sve trojice upravnika Narodne biblioteke Srbije u tom periodu. Svi su bili istoričari. Akademik Jovan Tomić, Miloš Zečević, Dragoslav Ilić. Svi su apelovali da se biblioteci ili obezbedi trezor u podrumu, u tom suterenu, dakle da se napravi ozbiljan trezor, ili da se obezbedi eksterni depo, ili da se obezbedi skrivnica. Na sve te apele, na dopise, na inicijative, Ministarstvo prosvete Kraljevine Jugoslavije je ostajalo nemo. Dakle, demonstriralo je klasično ćutanje administracije. Tako da je ova skandalozna rečenica ministra Trifunovića, zbrinite, kako znate, metite u podrume, u stvari simbol jednog dvodecenijskog odnosa prema kulturnoj baštini u međuratnom periodu. I konačno, treći nivo odgovornosti jeste samog upravnika Narodne biblioteke Srbije i dela osoblja koje nije bilo mobilisano u oči početka Drugog svetskog rata, budući da su oko podneva 6. aprila napustili zgradu i zaključali je. I ona je faktički bila prepuštena samo sebi.
Je li uče deca ovome u školi?
Ne, ovo su detalji koje je ovako kolega Ristić jako lepo izneo. U školi se uči samo najosnovniji podaci.
A jel mislite da je to greška? Pa, jel mislite da bi trebala deca da znaju o uništavanju Narodne biblioteke na Klasičićevom vencu?
Pa znaju, uči se o tome, ali ne ovoliko detaljno, zaista, nego neki osnovni podaci, jel znate, gradivo je obimno. Ovo kad bismo pričali, kad bismo zahtevali od dece, to bi stvarno bilo mnogo.
Ali je zanimljivo.
Zanimljivo jeste, vrlo.
Sigurno je zanimljivije nego da je pukovnik 4. puka, ja sam već zaboravila na početku emisije, rekao smo koji, ja sam to već pročitala. To sam zaboravila kako se zvao pukovnik tog 4. lovačkog puka, ali ću zapamtiti
ovo,
sigurno.
Ovo jeste za gimnazijalce, ovakva priča. Ali za 8. razred oni su još uvek mali i oni treba da nauče osnovne podatke i da im se to ureže u pamćenje bez tih detalja koji je lovački puk i tako dalje. To niko ne pamti, verujte mi, ne samo vi.
Još jedna stvar koja je prosto nemoguće da se ne izbjegne, ima veze sa tim našim nacionalnim blagom, ima veze i sa Miroslavljevim jevanđeljem. Kad god pričate o Miroslavljevom jevanđelju, prvo kaže, kad su Nemci ušli u Beograd, prvo su išli u Narodnu biblioteku da traže Miroslavljevo jevanđelje. Ili ima to neke veze? Mislim, cijela ta naša biblioteka je nešto...
Nema veze, zato što Narodna biblioteka nikad nije čuvala Miroslavljevo jevanđelje.
Pa to znamo mi.
Da. Nemci jesu imali specijalne jedinice koje su na okupiranim teritorijama širom Evrope pljačkale pokretno kulturno nasleđe. To su činili na teritoriji okupirane Jugoslavije, odnosno okupirane Srbije. Nesumnjivo, jesu tragali za Miroslavljevim evanđelistarom i mi tu često taj naš najstariji pisani spomenik nazivamo žargonski Miroslavljevim evanđeljem, iako mu je pravo ime Miroslavljev evanđelistar. Oni su pokušavali da ga nađu, kao što su pokušavali da dođu do regalija, do krunskog nakita. Na svu sreću, ni do jednog ni do drugog nisu uspeli da nađu konkretno i Miroslavljev evanđelistar i regalije. Naš krunski nakit bili su pohranjeni ispod časne trpeze u manastiru Ostrog u Crnoj Gori i monasi, odnosno monaško bratstvo u Ostrogu ga je sačuvalo. Miroslavljev evanđelistar je nakon Drugog svetskog rata predat na čuvanje Narodnom muzeju u Beogradu. Do tada se nalazio u okviru Dvorske biblioteke.
Pa jedno vreme bio u Narodnoj banci, sad tu ima različitih varijanti.
Bio je privremeno par godina u vreme dok smo očekivali rekonstrukciju Narodnog muzeja, koja nažalost evo, još uvek traje, ali u početku dok je to išlo sa optimizmom, Miroslavljev evanđelistar je bio na par godina dislociran u Narodnu biblioteku Srbije kao privremenu lokaciju za čuvanje, međutim on se već 3 godine nalazi ponovo u Narodnom muzeju.
Koliko bi, profesore, naša istorija i naša kultura i ta uopšte naša istorija kulture bila drugačija da se nije desilo ovako strašna stvar sa Narodnom bibliotekom?
To je vrlo nezahvalno pitanje za istoričare. Nas uče još na prvoj godini studija da nikad ne razmišljamo o tome šta bi bilo kad bi bilo. A u svakom slučaju, bili bismo bogatiji za koliko stotina hiljada knjiga i dokumenata i svega, i ne mogu ni da zamislim šta smo sve, svi mi mogli da saznamo iz toga i šta je to sve uništeno. Verovatno i postoji popis onoga što je uništeno, to se zna, i istraživači sigurno da se bave time, ali za široke narodne slojeve bi opet sigurno bilo mnogo bolje, jer opet kreće se od nekog doktora nauka koji istražuje, pa se onda to prenosi u gimnazijske udžbenike i u osnovnu školu, i tako se širi. Tako se širi šire se ta saznanja. Ja stvarno ne mogu da vam odgovorim na to pitanje. To su strašne stvari. Mi smo, nažalost, više puta u istoriji imali takve događaje. Eto, Miroslavljev evanđelistar je jedan primer kako smo jedan kulturni spomenik sačuvali. On ima jako zanimljivu istoriju, sudbinu i putanju. To smo uspeli da sačuvamo, ali evo, ovo drugo izgleda nismo.
Ali dobro, imamo sada našu nacionalnu, odnosno narodnu biblioteku. Za vreme vašeg mandata, čini mi se, pojavila se ideja da na mestu na Kosančićevom vencu se ponovo izgradi Narodna biblioteka, ali i predsjednik Srbije, čini mi se, tada je podržao tu ideju, a onda par dana kasnije izašla je Srpska pravoslavna crkva, odnosno Patrijaršija, sa idejom da tu bude Patrijaršijska biblioteka. Vi ste tada imali diplomatski odgovor, ok, u redu, ali baš ne bi bilo
ali ne
u
na
redu.
To mesto.
Da.
Ne na to mesto.
Jel ostajete i dalje pri tom
stavu? Apsolutno. Daću vam samo jedan primer. Pre Narodne biblioteke Srbije mi imamo jedan jedini slučaj uništenja jedne velike biblioteke. U tom momentu ona nije bila nacionalna, bila je globalna. To je Aleksandrijska biblioteka, koja je uništena pre puno, puno vekova, da sad ne zalazimo toliko u istoriju. Aleksandrija je danas grad u Egiptu. Egipatska nacionalna biblioteka je izgrađena pre nekoliko godina na mestu nekadašnje Aleksandrijske biblioteke, i nacionalna biblioteka Egipta ne nosi to ime, nego se zove Aleksandrijska biblioteka. Pazite vi koja je to svest, kada oni posle toliko vekova, dakle više od 1000 godina, na istom mestu gde se nalazila Aleksandrijska biblioteka, podižu svoju nacionalnu biblioteku. Nisu imali dilemu da li tu treba da podignu neku islamsku biblioteku, neku versku ili slično. Dakle, to je lokalitet koji je jedinstven, govorim sad o Kosančićevom vencu, na evropskom tlu.
Po čemu?
To je po tome što je tu počinjen najveći pojedinačni zločin nad kulturnim nasljeđem u celoj Evropi u Drugom svjetskom ratu. Dakle, tu nije gađana ni jedna druga institucija. Tu je planski uništena nacionalna biblioteka. Šta je logičnije nego da na to mesto vratite nacionalnu biblioteku, ne tako što bi napustila svoju zgradu na Vračarskom platovu, jer je sada njen fond sa pola miliona bibliotečkih jedinica narastao, hvala Bogu, na 6 miliona bibliotečkih jedinica, već prosto jedan segment aktivnosti Narodne biblioteke Srbije simbolično vratiti na Kosančićev venac, kako bi se zadržao kontinuitet lokacije i kako bismo i sami sebi i drugima pokazali da makoliko nam neko uništavao kulturno nasleđe i kulturni identitet, mi ćemo ostati uporni u tome da stvaramo i da čuvamo kulturno nasleđe. Najlakše je podići nešto drugo. Znate, svakako da je Patrijaršijska biblioteka jedna od najznačajnijih biblioteka u našoj zemlji, svakako da su uslovi čuvanja neadekvatni, ali verujem da u Beogradu i u samom centru grada i na bilo kojoj drugoj lokaciji u Beogradu postoje uslovi da se zaista podigne odgovarajuća zgrada, namenska zgrada za potrebe Patrijaršijske biblioteke. Dakle, niko ne spori potrebu da Patrijaršijska biblioteka ima i odgovarajuću zgradu i odgovarajuću opremu, ali zaista stavljati bilo šta drugo na mesto uništenja sopstvene nacionalne biblioteke, mislim da nije najbolje moguće rešenje. No, to svakako nije odluka jednog čoveka, niti male grupe ljudi, bez obzira na njihovu funkciju. To treba da bude jedan opšti društveni konsenzus šta uraditi.
Javnost je bila jako podeljena. U stvari, rekla bih da je više bilo onih koji su bili protiv. Šta vi mislite, profesore?
U vezi ovog pitanja, poslažem se sa kolegom Ristićem, apsolutno. I meni je žao što je to sad samo jedna ruševina i ima nekoliko panoa, je li tako?
Više nema ničeg.
Nema ničeg. I to bi trebalo nekako na drugi način. Ne trebaju tu neka velika sredstva da se to obeleži na adekvatan način dok se to ne renovira. Ali eto.
Ali mi o nacionalnoj biblioteci, narodnoj biblioteci, kako god, govorimo samo eto tako kad su neke godišnjice, u međuvremenu se ne setimo, pa je tako i taj predlog stigao posle jedne ovakve godišnjice. Ministarstvo kulture stalo iza toga. Podržalo je. Vi ste bili i u ministarstvu, prosto moram da vas pitam, da li se nešto radi po tom pitanju ili to bilo samo aktualno te godine i tih par dana ili se nešto konkretnije radi?
Vrlo otvoreno, dakle u vreme kada je Narodna biblioteka Srbije 2012. krenula sa kampanjom povrata knjige na Kosančić venac, organizujući večeri na Kosančiću i krećući u tu kampanju da se Narodna biblioteka Srbije vrati jednim svojim segmentom na Kosančić venac, naravno, Patrijaršija je iznela predlog, koji je potpuno legitiman, naravno, da se tu podigne Patrijaršijska biblioteka. Ministarstvo kulture i informisanja u tom sazivu, tada je ministar bio gospodin Bratislav Petković, prihvatilo je predlog Srpske pravoslavne crkve da se tu izgradi Patrijaršijska biblioteka. U narednom sazivu Ministarstva kulture, dakle u sadašnjem sazivu Ministarstva kulture, ništa se nije desilo. Iz meni nepoznatih razloga moram da budem vrlo otvoren i veram vrlo objektivan. Ono što mogu da podelim sa slušalcima Radio Beograda, to je da je 31. maja 2012. godine, dakle u vreme mandata ministra Petkovića, Narodna biblioteka Srbije poslala zvaničnu inicijativu Ministarstvu kulture sa kompletnom studijom da se Narodnoj biblioteci Srbije na korišćenje da lokalitet na Kosančićevom
vencu. Vi ste tada bili u parku.
Da, ja sam potpisao tu inicijativu. Od 31. maja 2013. godine do danas Ministarstvo kulture i informisanja apsolutno nije reagovalo. I ja sam i u vreme dok sam bio državni sekretar za kulturu pokušavao da prosto to stavim na agendu Ministarstva kulture. Nažalost, očigledno je da u tome nisam uspeo.
Ali ono u čemu ste uspeli jeste, bavili ste se dugo, proučavali ste dugo Narodnu biblioteku Srbije. Večeras ćemo imati priliku svi koje je zainteresuo, naravno, bilo bi lepo da svi pogledamo premijeru filma koja je rađena po vašem rukopisu. Film se zove Sećanje iz pepela. I ono što ste vi utvrdili jeste u stvari da Narodna biblioteka nije formirana onda kada smo svi mislili da je formirana, nego nekoliko godina ranije. Ali ajde da sad ja ne budem pametnica, prepustit ću vama da nam kažete o čemu se u stvari radi.
Da, večeras će na drugom kanalu Radio Televizije Srbije sa početkom u 20:30 sati premijerno biti predstavljen dokumentarni film Sećanja iz pepela, posvećen istoriji Narodne biblioteke Srbije od osnivanja do 6. aprila 1941. sa posebnim akcentom naravno na samom stradanju Narodne biblioteke Srbije. Dokumentarni film je producirale su Filmske novosti, Nacionalna ustanova kulture i korišćeni su materijali, dakle, bibliotečka, muzejska, arhivska i audiovizualna građa iz više od 20 institucija kulture, ne samo iz Beograda, već iz nekoliko drugih gradova. Taj dokumentarni film, čiji sam ja scenarista, nastao je na osnovu rukopisa moje knjige Kuća nesagorivih reči, koja prati istoriju Narodne biblioteke od osnivanja do početka Drugog svetskog rata. Kao što ste vi rekli, došlo se do nekoliko naučnih otkrića, odnosno verifikovane su neke pretpostavke o kojima su govorili neki od najznačajnijih upravnika Narodne biblioteke Srbije i naših vodećih istoričara. Podsjetio bih, u pitanju su Stoje Novaković i Milan Đemilićević. Oni su u drugoj polovini 19. veka, u vreme dok su obojica obavljali dužnost upravnika Narodne biblioteke Srbije, u svojim radovima, naučnim radovima, tvrdili da Narodna biblioteka Srbije nije nastala u Beogradu 1832. godine, već da je ona proistekla iz biblioteke Ministarstva prosvete. Moje istraživanje, kao istoričara i nekadašnjeg upravnika Narodne biblioteke Srbije, išlo u tom pravcu, ne bih li potvrdio njihove pretpostavke ili ih arhivskom građom demantovao. Na svu sreću, ja sam ih potvrdio. Naime, građa koja govori o osnivanju Narodne biblioteke Srbije čuva se u Arhivu Srbije, u fondu Ministarstva prosvete, Kneževine i Kraljevine Srbije, i to je nekoliko dokumenata. Pre svega, podsjetio bih naše slušaoce na 15. februar 1835. godine Kragujevac, proglašenje Sretenjskog ustava, prvog ustava u istoriji Srbije. Sretenjskim ustavom je bilo definisano da će u Srbiji biti obnovljen državni savet, vlada. 26. februara iste godine u Kragujevcu knez Miloš Veliki potpisuje ukaz o formiranju državnog saveta, dakle formira vladu sa 6 popečiteljstava, odnosno 6 ministarstava. Jedno od tih 6 ministarstava bilo je Ministarstvo prosvete i crkvenih dela, i u tom ukazu svako ministarstvo su dati određeni zadaci. Jedan od zadataka Ministarstva prosvete bio je da osnuje i stara se o biblioteci. Zašto biste 1835. davali nalog Ministarstvu prosvete da osnuje biblioteku ako ona postoji od 1832. Tri godine kasnije, 1838. godine, u Kragujevcu se sve dešava. Ministar prosvete Stefan Stefanović 12. jula 1838. godine obaveštava kneza Miloša Velikog dopisom da se formira biblioteka pri Ministarstvu prosvete, dakle realizuje nalog iz ukaza o formiranju državnog saveta i moli kneza Miloša da da saglasnost da se knjige iz državne štamparije iz Beograda prebace u Kragujevac kako bi činile nukleus te biblioteke. Istog dana, 12. jula 1838. godine, knez Miloš Veliki, dakle prestonica Kragujevac, iz Kragujevca piše svom ministru prosvete u Kragujevac.
I sad smo sve otkrili slušaocima. Šta će večera slušati, gledati?
Videće dokumenta.
Aha.
Videće posebno građu iz perioda između 1914. i 1918. Dakle, prvo stradanje Narodne biblioteke Srbije u Prvom svetskom ratu, potom građu koja se odnosi na međuratni period, kupovinu zgrade na Kosančićevom vencu, njeno opremanje, otvaranje za korisnike, a onda film u svojoj poslednjoj fazi prati iz dana u dan dešavanja od 27. marta 1941. do 6. aprila 1941. Ono što će takođe ekskluzivno po prvi put biti prikazano, to su originalni audio-video zapisi sa suđenja generalu Aleksandru Leru, kome je suđen u Beogradu u februaru 1947. godine i koji je osuđen na smrtnu kaznu i smrtna kazna nad njim je izvršena poslednjih dana februara 1947. godine. Dakle, čitav niz dragocene građe sa jedne strane, audio-vizuelnih materijala, arhivske građe, fotografija koje do sada nisu bile poznate široj javnosti i verujem jedna lepa, edukativna i informativna polučasovna priča o istoriji naše nacionalne biblioteke.
Profesore Pavloviću, hoćete ovo uključiti možda u neko sledeće predavanje sledeće godine, ovaj film? Pošto filmova, ako sam ja uspjela dobro da vidim, koji su posvećeni bombardovanju 6. aprila, ima jako malo.
Ako ovo bude na YouTube-u, sigurno ćemo koristiti.
Biće od večeras.
Dobro, rekoh, ovaj filmova o 6. aprilu ima jako malo, pa kako vi onda se dovijate da približite deci?
Pa YouTube, može, evo, može da se nađe nešto starih dokumentarnih filmova, još pre raspada SFRJ je pravljeno i naše kolege, stari profesori, istoričari su to radili, upravo televizija Beograd, čini mi se, ono, Jugoslaviju u ratu. Ali u pravu ste, mi uopšte za našu istoriju nemamo puno filmova i materijala. Ako pogledate historiju, koliko drugi narodi ulažu u to, a koliko mi, to uopšte ne može da se poredi. Tako da za neke periode ima više materijala, a za neke periode, nažalost, vrlo malo. Vrlo malo ili prosto ništa.
Ovo je neobični čas istorije, ja sam ga tako nazvala, svidjelo mi se nešto, moramo da privedemo kraju. Pa šta biste vi na kraju poručili mlađoj generaciji?
Šta znam. Istorija je konzervativna nauka. Ono mora da se uči pre svega radi opšte kulture. Da bismo znali ko smo, šta smo, gde smo bili, da bismo znali onda i kuda idemo. Bez istorijskog pamćenja mi ne možemo ići u budućnost. To će reći, siguran sam, svaki istoričar, ali mislim da u našem društvu se to ne vrednuje toliko, vrednuju se neke druge vrednosti, ali borba se nastavlja, idemo dalje pa bit će bolje.
Nadam se da ćemo na stotu godišnicu od aprilskog rata imati takođe o čemu da pričamo, da neće biti samo dogodilo se na današnji dan. Hvala vam najljepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda. Moji gosti su bili Zoran Pavlović, profesor istorije u osnovnoj školi Despot Stefan Lazarević i Dejan Ristić, bivši upravnik Narodne biblioteke. Ja sam Nikolina Miljković za manje od minuti po najnovije vesti prvog programa. Hvala vam na pažnji, prijatno.